иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Әссәләмү ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Сезне рухи хазинә тапшырыу сәләмләй. Аның алып барыучылары Хазинә мөсөлман балалары клубы мөғәлимәсе Айгил Курмалеева һәм Хазинә клубы шәкертләре Камилә Гилмутдинова, Сәйдә Шәймарданова.
Кем куллары ине, җирне ямли, изгелеге үлчәү тапкысыз. Ул әлбәттә яшәү чыганагы, тормыш яме әти һәм әни.
Бүгенге тапшыруыбыз балаларның иң кадерле кешеләре турында булачак. Ул безнең әти әниләребез.
Ниса сүрәсенең 36-нчы аятендә Аллаһы Тәгалә әйткән: «Аллаһыга ибадәт кылыгыз һәм аңа тиңдәш кылмагыз. Ата-аналарыгызга карата игелекле булыгыз».
Аллаһы Тәгалә Коръан Кәримнең Бәни Исраиль сүрәсенең 23-нчы аятендә шулай буйырган: «Аларның берсенә йә икесенә дә картлык килсә, аларга уф дип тә әйтмә һәм аларга кычкырма. Күркәм сүзләр белән эндәш, мәрхәмәтлелек күрсәт һәм әй Раббым, мине кечкенәдән тәрбияләп үстергәннәре өчен аларга рәхмәтеңне индерсәң иде» дип дога кыл. Кызлар, игътибар иткәнсездер, аятта уф дигән сүз кулланыла.
Әйе.
Ә сез беләсезме, бу гарәп сүзе туйдырды дигән мәгънәдә килә. Шуңа күрә уф әни дигәндә без туйдырдың әни дип әйтәбез булып чыга.
Әстәгъфирулла, әнигә булай әйтергә бер дә ярамый.
Әлбәттә, һәр әйткән сүзебезне яхшы аңларга тиешбез. Камилә, бу укылган аятләрдә тагын нәрсә турында сүз бара?
Балаларның ата-аналарына карата хөрмәтле булырга тиеш икәнлекләре турында.
Кызлар, әйтегез әле, ата-ана сезнең өчен кем ул?
Алар безнең өчен иң хөрмәтле, иң кадерле кешеләр.
Алар безнең терәгебез.
Әни өчен шулай?
Чөнки алар безне дөньяга тудырганнар, үстергәннәр.
Алар безне ашаталар, киендерәләр, авырганда дәвалыйлар.
Әти әни безне ярата, һәр шәп тәмле әйберләр белән сыйлыйлар.
Безнең өчен һәр шәп борчылып торалар, дәресләре безне эшләргә ярдәм итәләр.
Димәк, без аларга мәңгегә
бурычлы.
Нәкъ шулай.
Рухи хәзинә.
Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм янына бер кеше килә дә сорый: «Йә Расулуллаһ, әгәр мин көнгә 5 вакыт намаз укысам, Рамазан аенда ураза тотсам, зәкәт түләп, хаҗ гамәлен үтәсәм, миңа нинди савап булыр?» Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм шулай җавап бирде: «Шушы гамәлләр белән бер рәттән ата-анага итәгать иткән булсаң, кыямәт көнендә пәйгамбәрләр, изге кешеләр янында булырсың». Безнең әти-әниләребез алдында вазифаларыбыз да бар әле. Әйтеп китегез әле, кызлар.
Балалар ата-аналарына хөрмәт күрсәтеп, аларга итәгатьле булырга тиеш.
Ата-ана чакырган вакытта йөгереп килергә, аларның йомышларын җиренә җиткереп үтәргә, йомшак һәм татлы тел белән җавап кайтарырга тиешләр.
Мохтаҗ хәлдә ата-анага балалар ярдәм итергә тиеш.
Балалар ата-аналарына ачуланып карамаска, акырып-бакырып аларны рәнҗитмәскә тиешләр.
Ата-ана өйгә кергәч, балалар ямсыз итеп ятып тормаска тиешләр.
Кая да булса киткәндә, балалар ата-анага хәбәр биреп, рөхсәт сорарга тиеш.
Вафат булган ата-аналарын балаларын утмаслар, һәр вакыт аларына хәер дога белән искә алырлар.
Рәхмәт, кызлар. Әйе, ата-ана хакы кешеләр өстендә Аллаһ Тәгаләнең хакыннан соң икенче урында тора. Әгәр без аларны җиренә җиткереп үтәй алсак, безне зур әҗерләр көтә.
Рухи хәзинә.
Бер хадис бар, анда шулай диелгән: «Җәннәт әниләренең аяк астында». Моны ничек аңлыйсың, Камилә?
Әгәр без әниләргә итәгатьле, инсафлы булсак, Аллаһы Тәгалә безне оҗмахка кертер.
Айгөл апа, ә мин менә мондый хадисне ишеткәнем бар. Ата-аналары исән вакытта я аларның берсенә, я икесенә дә итәгать итмәүчеләр җәннәткә керми, андыйлар нәфрәткә дучар булалар. Бу ничек була? Андыйлар нәфрәткә дучар булалар. Бу ничек була?
Сәйдә, бу хадис әхлагы бозылган кешеләрне искәртә. әтигә дә, әнигә дә бер тигез карарга кирәк. Аларны үпкәләтмәскә, рәнҗетмәскә кирәк. Ә кемнәр әти-әнисен рәнҗетеп яшиләр һәм алардан гафу үтенмичә үлеп китәләр, бу кешеләр инде җәннәткә кермиячәкләр. Ата-аналарыбыз иң тирән хөрмәткә лаек кешеләр. Чөнки аларның бу тормышта вазифалары да күп.
Нинди вазифалар? Сөйләп бирегезче, Айгөл апа.
Ата-аналар Аллаһы Тәгалә алдында балалары өчен җаваплы. Алар бик күп мөһим мәсьәләләрне күзәтергә һәм башкарырга тиеш. Мәсәлән, баласы нинди ризык ашап үсә, хәләлме, әллә хараммы? Сәламәтлегендә кайгыртырга тиешләр. Бала тугач аңа матур һәм яхшы мәгънәле исем кушарга тиешләр. Балаларына дини һәм дөньяви белемне бирергә, намаз укырга өндәргә, Коръан укырга һәм динебез нигезләрен өйрәтергә тиешләр. Шулай ук ата-аналар балалары арасында аерма ясамаслар, бөтен балаларын бер тигез яратырга тиеш. Балаларының дусларына бик игътибарлы булырлар, чөнки начар кешеләр начар юлга өндиләр, ә яхшы дуслар яхшы эшкә.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә, әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән өй кирәк. Без яшәгән өй кирәк, әти дә, әни кирәк.
Аллаһ Тәгалә һәр балага әти әни назын тоеп яшәргә, һәр әти әнигә баласының хөрмәтен күреп яшәргә насыйп итсен. Амин.
Рухи хәзинә.
Кадерле тыңлаучылар, бүген тапшыруыбызда ислам динебездә ата-ананың хакы турында сөйләшеп алдык. Ата-аналарның һәм балаларның бер-берсенә карата булган бурычларын аңлаттык. Файдалы булды дип ышанабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булашабыз. Әссәләмү галәйкум ва рахмәтуллахи ва баракатуху.
Ла иляха илляллаху, карамагыз әсенә. Ла иляха илляллаху, мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.